Milimo ya wakutumika chipatulo 20. Chivurupi chikati cha mala, Paulos wakachema wasambili na kuwachiska. Wakati walailana nao, wakaluta ku Makedonia. Ndipo wakati wa Solota mvigawa ivi na kuwachiska na mazu ya Nandi, wakiza kucharo cha Akaya. Uko kakalako mwezi 3. Wayuda wakamchitira chivembo apo wakawa pafupi kuluta ku Siria mungalava. Ndeura wakatumula kusolota Makedonia pakuwera. Awo wakalongozana nayo wakaba Sopatere mwana wa Piro wa kubelea, Aristariko na Sekundu wa kutasuranika, Gayo wa kuderebe, na Timote, Ndiposo na Tikiko, na Trofimo wa kuasia. Vantu awa wakatangilako ndipo wakatindizganga padooko la Troa. Kwene tikalowoka kufuma ku Philip, yakati ya jumpa mazua ya chipikiro cha chingwa cha mbula chilungo. Para yakati ya jumpapo mazua ya nkhonde, tikakumana nawo padooko la Troa, uko tikatandalako mazua ya nkhonde na yaviri. Pazua la kudanga la msabata, tikaungana pamoza kuti tile chingwa. Paulos wakasambizganga vantu, ndipo wakalutilira kuwasambiza mpaka usiku pakati. Pakuti wakakumba kuluta zua la machero lake. Muchipinda cha mchanya umutiaungana mukawa nyali zinandi. Munyamata yunji zina lake Yutiko wakakala pa windo. Iyo wakamba kusiwa na ukuleka na tulotu nandi. Apo Paulos wakaa wachali kutilira kusambiza vantu. Pakuti Yutiko wakagona tulo twakufa nato, wakaposomokela pasi ufuma pa chipinda cha mchanya cha chitatu. Ndipo wakanyamulika wakufa. Paulos wakilira pasi, ndipo Akaya akamuwira Yutiko na kumfukatira wakati.
Reka nikopa ngwa moyo.
Paulos wakati waluta kuchipinda cha mchanya na kumenya chingwa na kulya, wakayoya nyengo italu kufikira na mlenje, ndipo wakaluta. Mnyamata yula wakamtura wa moyo, ndipo wakasangulusikika chumeni. Ise tikadangira kuyaka kwera ngalava, tikalowokera ku Aso, kwene uko tikatenge tikamtore Paulos. Pakuti nteula ndimu wakayoyera, pakuti iyo mwene wakanozgera kwenda pa mtunda. Paulos wakati wakumana nase pa Aso, tikamtolera mungalava, ndipo tikafika pa Mitilene. Tikata fuma pala na ngalava, na machero lake tikiza na kutunjikana na kio. Na machero ya Keso tikafika kusamo, ndipo na machero ya Nyakeso tikafika pa Mileto. Paulos wakatumula kwenda za majipera kujumpa Efeso, makuti waleke kutaya nyengo mu Asia. Wakawa paruviro pakuti wakachimbiranga kuti wakawe mu Yerusalemu pa zuwa la Pentekoste usange ncha machitiko. Kufuma ku Mileto, Paulos wakatuma mazo kuti wakumane na balala wa mpingo wa mu Efeso. Wakati viza kwa iyo, wakati kwa iwo.
Mukumanya umo nkakalira namwe nyengo yoshe kufuma pazuwa la kwamba ilo nkafikira mu Asia. Nkayitevetera fumu makujingura kose. Mumasozi na muviezgo ivyo vikandiwira chifukwa cha chivembu cha Bayuda. Mukumanya waka kuti nkachizuka kuchara pa kuchita chosi icho cha kumbovirani. Nkamusambizgani pakweru na munyumba zinu. Nkapanikizgira Bayuda na Bagriki uwo, kutivize kwa chivuta na kupulikana mafumu yitu Yesu Kristo. Ndeula sono, pakukubirizgika na mzimu, nguruta ku Yerusalemu kwa mbura kumanya icho cha mkundiwira kwenye kura. Icho cheka mkumanya nchakuti, mzimu tuwa wa mkundipanikizgira mumsumba uli wose, kuti kukakika na visuzgo vikundilindilira. Ndipo uli, umoyo wane mkuhupima wa kuzirwa chara kwa ine usangendinga fisika ntowayane na mlimo uofumu Yesu walikundipa, pakupanikizgira utenga uweme wa uchizi wa chiwuta. Ndipo sono nkumanya kuti Mose imwe ndamwendira ninge kumuparazgirani ufumu wa chiwuta kuti mwamku onasu chisiko chane chara. Ndiwula nkumupanikizgirani zuwalalero kuti ndili wambula mlandu wa ndopa za imwe Mose, chifukwa kuti nkachizuka kuchara pakumuparirani kumbo lose la chiwuta. Ndiwula mujichenjerele mwaveni pamoze na msikambo wose muwene uo mzimu tuwa wa mubikani kuwabaliska wa mpingu wa fumu wene uo iyo walikugura na ndopa za mwana wake. Nkumanya kuti para ine ndaruta mpumpi zikali za mkunjira mkati mwinu, ndipo kuti za mkuureka msikambo chara. ndipo mkati mwinu mwamkuka wanthu wene awo vamkubendezga unenesko na kupuluska wa Kristu kuti vavarundezge iwo. Jeura muwe vakunozgeka, ndipo mukumbuke kuti ine pavilimika vitatu usiku na muhanya kuti nkhareka chara kuchenjezga waliyose wa imwe na masozi. Sono nkumukorezgani kwa chiuta na kumazugaki ka uchizi, gena uga kumanya kumuzengani imwe na kumupani chiharo mukati muwose awali kutubisikika. Ndilije kutokera posiliva ya muntu, panji golide, panji vya kuvwara vyake. Imwe mukumanya waka kuti maoko aga gakachitanga nchito kuti ndisange vyose ivyo ine na manyani tikakafukanga. Muvintu vyose nda murongolani kuti pa kukita milimo nteula, muntu wakwenera kwa vwira wa kutomboroka, pa kukumbuka mazwi a wafumu Yesu wakayowe ya kakuti, pa kutumbikika kupereka kuruska kupokera.
Paulos wakati wa mala kuyowea vene ivi, wakajika mapasi na kuromba pamoza na iwo wose. Ndipo wose wakalira ukwa kumvumbatira na kumfyofyonta. Wakawa na chitima chomene chifuka cha mazgo ago wakayowoya gakuti waone ngeso chisiko chake chana. Ntaura wakampelekeza kungalava.